седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Vizantija je nestala pre 5,5 vekova, ali njeno nasljeđe, filozofija, kultura promišljanja i duhovnost i danas su prisutni i na Levantu i u modernom svetu uopšte. Ona je uspjela da posle osmanske najezde i konačnog kraha klasične vrednosti prenese na zapad i inspiriše razvoj renesanse. Civilizacija koja se razvila i živela na rimskoj političkoj ideji, helenskoj kulturi i hrišćanskoj veri, pokazala se kao jedna od najznačajnijih u istoriji. Vizantija kao novi Rim u hiljadugodišnjem trajanju prihvatala je, hristijanizovala i civilizovala mnoge narode. Deo vizantijskog Commonwealtha u svojim najsvetlijim periodima bila je i srednjovekovna srpska država. Moderna Srbija, koja počiva na mitu srednjovekovne državnosti, duhovnosti i kulture, također je prožeta vizantijskim nasljeđem. Njegovo vrednovanje i proučavanje otuda je važno i za savremenu Srbiju, ovaj trenutak, ali i njenu budućnost. Upravo time bavi se Vizantološki institut Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji sad obeležava 70 godina od osnivanja. Tim povodom gost sedmice je direktor instituta, akademik Ljubomir Maksimović. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Da. Hiljadugodišnja istorija Vizantije i kulturni uticaj na sve narode koji su se našli u njenoj sferi je veliki i inspirativan istraživački prostor. Sistematsko proučavanje Vizantije kod nas nastaje početkom 20. veka, a posebno osnivanjem Vizantološkog instituta 1948. Povodom 7 decenija od osnivanja instituta za sedmicu govori direktor i ujedno potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Ljubomir Maksimović. Profesore, dobar dan i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu. Radujem se tome.
Gospodine Maksimoviću, ovaj jubilej je važan, ali njega još značajnijem čine visoki naučni dometi. Podsjetimo, osnivač instituta je Georgije Ostrogorski, vizantolog svetskog glasa. Možda je prilika da razgovor započnemo baš od njega. Kako je uopšte došlo do osnivanja Vizantološkog instituta u Beogradu?
Beograd je, za mnoge možda neočekivano, postao sa pojavom moderne vizantologije u svetu, a to je kraj 19. početkom 20. veka, vrlo brzo jedan od centara, svetskih centara. Imajte u vidu da je prva vizantološka katedra osnovana u Minhenu, druga u Parizu i odmah posle nekoliko godina ovo u Beogradu. Odmah od osnivanja nije se gledalo samo na istraživanja koja iz razumljivih razloga treba da potenciraju neku srpsko-vizantijsku interakciju, veze, odnose kulturne i druge Srbije, srednjovekovne Srbije i Vizantije, nego je stvar postavljena šire. Izučavane su vizantološke teme. Međutim, sve do vremena posle Drugog svetskog rata to se ipak činilo, čak i kad je Ostrogorski došao u Beograd, to se ipak činilo na jednoj osnovi individualno i više. Nisu postojali timovi stručnjaka. Zato je Ostrogorski shvatio da se samo stvaranjem jednog instituta, i do toga je došlo neobičajno brzo za prilike u vizantologiji, jer ovo je prvi takve vrste institut u svetu, osnovan je 1948. marta meseca, jer je on uvideo, odnosno njegovi tvorci, tu je bio i akademik Nikola Radojičić, čovek sa veoma važnom ulogom, uvideli su da bez timskog rada, institucionalizovanog, bez, možda ne još u onom vremenu u smislu kakav danas poznajemo, bez projekata, bez sobstvenog časopisa, bez sobstvenih publikacija, nema jednog modernog, zasnovanog na modernom instrumentariju istraživanja. I to se odmah od početka osetilo, već početkom 50. godina počeo da izlazi časopis, čuveni zbornik radova Vizantološkog instituta, koji je danas jedan od 12 najznačajnijih časopisa vizantoloških u svetu. Počeli su da izlaze posebne publikacije i dalje je sve išlo nekim svojim tokom.
Ostrogorski je na čelu instituta bio skoro 30 godina i utemeljio je Beogradsku školu vizantologije. Po čemu je ona specifična?
Beogradska vizantološka škola, kako se ponekad naziva, je komplikovaniji pojam nego što se obično smatra. U užem smislu reči, ona je čedo Ostrogorskog i ona se kreće u okvirima koje podrazumeva istorijska nauka. U jednom širem smislu, jer tu je postojala i povezanost i personalna i naučna, u Beogradskoj vizantološkoj školi je veoma značajno bilo od početka izučavanje istorije umetnosti, vizantijske umetnosti i srpske srednjovekovne umetnosti, što su vodili ljudi koji su sa Ostrogorskim, kako rekao, bili povezani, ali nisu bili neposredno njegovi učenici i nisu pripadali u organizacionom pogledu institutu. Ono što je institut organizovao na istorijskom planu i o čemu danas govorimo zbog godišnjice, to je, naravno, to se podrazumeva, izučavanje srpsko-vizantijskih odnosa u različitim njihovim aspektima. A ono što je novina u svetskim razmerama koju je uveo Strogorski i nadalje razvijeno, to je izučavanje vizantijskih institucija, društvenih i državnih. To je druga jedna sfera po kojoj je Beogradska vizantološka škola poznata, ali se ni tu ne iscrpljuju naravno njene interesovanje, jer vi uvek morate, bar u pojedinačnim slučajima, da zalazite u neka druga polja, da biste mogli bolje da se okrenete onima koja su vam prioritet.
A šta biste rekli, na čemu se danas zasniva vaš rad, rad instituta, i kakve su vam dalje ambicije i ciljevi? To je prikladno pitanje povodom jubileja.
Danas se rad instituta zasniva na uglavnom novim principima koje sam naveo. Samo što je institut postao veći i u stručnom pogledu u izvesnoj meri šarolikiji, što je veoma važno, jer onda su i mogućnosti za zalaženja u nove problematike veća i sada smatramo da na tome možemo bolje da radimo nego ranije. Zašto to kažem? Institut je uvijek bio mali, 3-4 u isto vreme saradnika. Ta se situacija još pogoršala i dobila je donekle i dramatične okvire 90-ih godina, kada su tih godina i neposredno posle tog vremena iz instituta otišli mnogi ljudi sukcesivno, bilo u inostranstvo, bilo da su preminuli prosto. Generacije su nekako desetkovane, tako da danas institut koji se u poslednjih 10 godina veoma razvio, danas ima 12 saradnika koji su skoro svi u naučnim zvanjima, dvoje koji nisu, biće to ove godine sigurno, tako da možemo sada da računamo na priliv sasvim mladih ljudi. Sve je to jedna dobra pretpostavka, zato što tačno je da broj ne čini kvalitet, ali vi sa izvesnim brojem koji nije suviše mali da biste mogli slobodno da se krećete, nego da tako kažem pristojan, vi možete da poduzimate poduhvate, različite poduhvate, zato što mi u svom sastavu u institutu imamo i istoričare, i filologe, i istoričare književnosti, i istoričare umetnosti, i jednog pravnika čak. Kao što znate, pravna istorija je srpska srednjovekovna veoma povezana sa vizantijskom. Prema tome, mi možemo da se sada slobodnije krećemo. Nadam se da će to u budućnosti biti još izrazitije, ali nije to jedina stvar. Važno je napomenuti da je institut uvek imao i danas ima saradnju sa pojedincima i sa drugim institucijama sličnim u našoj zemlji i van naše zemlje. Recimo, na institutskom osnovnom projektu koji danas postoji, tradicija, identitet u vizantijskom svetu, ima mnogo više saradnika, nego duplo više nego što je članova instituta, čak i iz inostranstva. Tako da, znate kako, uvek smo se trudili, još od vremena Ostrogorskog, oni koji su vodili institut, uvek su se trudili da ti različiti vidovi saradnje, ne uvek konvencionalni, nije to mora da postoji poseban projekat, ali da to nekako živi i da se postižu rezultati. To je najvažnije.
Dobro, Vizantija je kao jedna od najznačajnijih civilizacija, o čemu smo već nešto rekli, ogromno istraživačko područje, ali za nas je najinteresantniji, naravno, njen odnos sa južnim Slovenima, koji na granice carstva stižu u 6. veku. Kako se taj odnos razvijao? Šta je u toj interakciji dominantno? Može li se prepoznati neka konstanta?
Pa, od tog vremena o kome govorite, pa nadalje, teško. Zato što postoje tu dva perioda koji su prilično jasno omeđeni i nekako gotovo odvojeni jedan od drugog. Jedno je vreme pre Stefana Nemanje i možda tačnije rečeno i pre 12. veka, jer tu možemo da priključimo tom vremenu i po nekog od njegovih neposrednih prethodnika, ali a drugo je vreme od tada. Zašto? Jesu Srbi prema današnjim shvatanjima arheološkim i istorijskim, bez obzira na osporavanja koja takođe postoje, kad kažemo Srbi, to znači plemena ili narod koji je tada nosio to ime, to ne treba odmah shvatiti da je u fiziološkom, biološkom i svakom drugom pogledu današnji srpski narod, ili ti nazivi imaju svoju pojedinih nacija svoju relativnu vrednost, jer menjaju karakter kroz istoriju svuda, pa i kod nas. Oni su došli u zapadne krajeve Balkanskog poluostrva i oni su vrlo brzo izgubili neposrednu vezu, ako su je imali u nekom značajnijem vremenu, sa Vizantijom. Zbog toga što je se između njih nalazila Bugarska država. Veza sa Vizantijom ostvarivana je preko Dalmacije. Dalmacija je politički bila u vizantijskim rukama, u verskom pogledu Dalmacija je bila pod jurisdikcijom Rima. Naravno, to je vreme kada ne postoje katolička i pravoslavna crkva. Ali postoje razlike u pristupu veri i u organizaciji crkvenoj između Carigrada, koji je predstavnica Vizantije, i Rima, gde sedi papa. Prema tome, pokrštavanje Srba, koje je bilo jedan dug proces, je vođeno iz dalmatinskih gradova pod papskom jurisdikcijom i to je udarilo jedan svojevrsni pečat najznačajnijem događanju u istoriji jednog srednjovekovnog naroda u Evropi. Jer postati civilizovan narod u Evropi, znači u srednjem veku, znači li biti hristijanizovan. Tu se odvijao jedan proces u kome je tek trebalo da dođe kasnije do pravog vezivanja za vizantijsko pravoslavlje i do toga je došlo od Nemanjinog vremena nadalje. Tako da svi oni elementi vizantijske kulture koje je Srbija jako preuzela, pa neke čak i dalje razvila u sobstvenom viđenju svoje uloge i uopšte svog mesta, svi ti elementi se veoma snažno osjećaju i dolaze do punog izražaja tek od, grubo rečeno, od vremena Stefana Nemanje pa nadalje. Dakle, nekoliko vekova posle dolaska Srba.
Da li je i u kojoj meri srpska srednjovekovna država bila pod uticajem Vizantije, u čemu se taj uticaj najviše ogledao i da li je njen uticaj prevladao u odnosu na uticaj koji je stizao sa zapada?
Znate kako, vi ste u najavi, čini mi se, rekli da je Vizantija jedan složeni civilizacijski organizam. Da njega čine po danas opšte prihvaćenoj definiciji u čijem je stvaranje Ostrogorski imao velikog udela, čine rimsko državno uređenje, uopšte shvatanje prava i državnog uređenja rimskog, pravoslavna vera i helenska kultura. Taj spoj, civilizacijskih važnih elemenata vi nemate drugde u srednjovekovnoj Evropi nego u Vizantiji. Sa svoje strane, srpska srednjovekovna civilizacija takođe predstavlja jedan spoj određenih elemenata, ali drugačije postavljenih. Tu je, nema sumnje, pravoslavlje. I, možda na prvom mestu, ako govorimo o vizantijsko-srpskoj interakciji. Jer ono na čemu je zasnovana srpska srednjovekovna kultura, kao i svaka srednjovekovna kultura u Evropi, moralo je da bude na nekim verskim načelima, pogledima, utkanim duboko u tkivo društva. Tu je najneposrednija vidljiv uticaj Vizantije, ne samo tako opšte rečeno pravoslavlje, nego i u mnogim konkretnim vidovima života. Ali sa druge strane, u Srbiji kao jedan konstitutivni činilac civilizacije postoje i elementi autohtonog razvoja koji vuku korene duboko u srpsko plemensko i protodržavno uređenje. Tako da mnoge strane srpske srednjovekovne civilizacije nemaju naročitu vezu ili nemaju uopšte nikakvu vezu sa Vizantijom. Recimo, uređenje srpske države uglavnom je bilo na sopstvenim autohtonim temeljima. Posle je dolazilo do nekih vizantijskih mnogo kasnije uticaja kada je država zašla u vizantijski pravi prostor. Sa treće strane, to su uticaj sa zapada. Nije to samo u pitanju ovo pokrštavanje u vekovima dalekim između recimo 7. i 9. koje je dolazilo sa zapad, sa istočne obale Jadrana, nego je u pitanju i veza ekonomska i umetnička i svaka druga sa zapadom. Imajte u vidu da mnogi naši kulturni spomenici su nastali pod uticajem Južne Italije u arhitektonskom pogledu, a ne pod neposrednim uticajem Vizantije.
A pravo i
zakoni? Iako se radi, da. Pravo i zakoni su dolazili iz Vizantije, najviše od Stefana Nemanja pa nadalje. Međutim, i tu ima, kako da vam kažem, velike uloge običajnog prava, na primjer. Ali ovo sam hteo da kažem. Strani element u Srbiji, bilo u vidu trgovaca koji su dolazili i odlazili, ili u vidu ljudi koji su dolazili i ostajali, kao recimo nemački rudari, i veoma razvili Srbiju. Srbija se ekonomski razvila od 13. veka nadalje neviđenim tempom, zahvaljujući u velikoj meri rudarstvu, proizvodnji pre svega plemenitih metala, ali ne samo plemenitih metala, i to rudarstvo je bilo u rukama onih koji su doneli to iskustvo. To nisu bili Srbi. Svi ti stranci kojih ima u Srbiji veoma mnogo, donose neke
uticaje,
neke, kako bih rekao, svoje poglede. I ne samo to, oni u Srbiji žive po sopstvenim pravilima života, često po sopstvenim zakonima koji su svojstveni njihovom zanimanju ili njihovoj zemlji. Da ne govorim da znatan deo stanovništva srednjovekovne Srbije u Primorju je bio, kada je došlo do rascepa pravoslavne i katoličke crkve, bio je pripadao katoličkoj crkvi. Prema tome, Srbija jeste jedan komplikovani društveni mehanizam, isto onako kao i Vizantija, ali postavljen, za razliku od Vizantije, na drugi način, kao što vidite. Negde se veoma približava vizantijskom modelu, da tako kažem, a negde je svoj sobstveni model.
Da li je u to vreme, u stvari, Vizantija bila naprednija civilizacija od zapada?
Znate kako? Kada je došlo do podele Rimskog carstva i posledično i nestanka njegove zapadne polovine, ostala je istočna polovina. Istočna polovina je u stvari Vizantija. Od Konstantina Velikog sa novom prestonicom u Novom Rimu, Konstantinopolju, to je sasvim utvrđeno. To je prva polovina 4. veka. Ono što je u tom trenutku, pa za nekoliko, ne tako malo, sledećih generacija postalo bitno, jeste da je zapadna polovina podlegla pod pritiscima varvara. Istočna nije. Ali ne samo što nije podlegla, nego je istočna polovina bila mnogo bogatija i naprednija zbog činjenice da su većina gradova antičkog sveta bili koncentrisani u istočnoj polovini carstva, gledajući iz perspektive Rima. To je Vizantiju, i da sad ne zalazimo u neke druge detalje ekonomske, to je Vizantiju toliko uzdiglo da je ona recimo imala najstabilniju valutu koja poznaje svetska istorija od 4. pa do 8. veka. Ona praktično nije gubila vrednost, a do 11. veka jedva da je izgubila nešto od vrednosti. To je vreme, dakle, koje sam sad spomenuo u brojevima po vekovima, to je vreme kada mi možemo da kažemo da je Vizantija bila razvijenija uglavnom od zapadne Evrope. Posle toga vremena se menjaju.
Dobro, za kraj ovog dela razgovora, jasno je, ja se nadam, zašto je Srbija bila, da kažem, deo vizantijskog sveta, ali zašto je u njemu ostala i kad je Vizantija pala?
Pa, teško je reći, tako definisati da je u njemu ostala. Kada je Vizantija pala, ona je pala naglo, odnosno njeni ostaci su pali naglo pod udarima Osmanlija. Osmansko carstvo je Vizantiju uništilo kao političku tvorevinu, na stranu što je preuzelo mnoge njene, ne bukvalno, ali u priličnoj meri mnoge njene državne institucije i mnoge modele upravljanja. Ali ono što je bilo najbitnije, Osmansko carstvo je isto tako kosmopolitsko carstvo kao što je bila Vizantija. U Vizantiji nije bilo uopšte bitno da vi budete Grk, iako je grčki jezik bio zvanični. Vi ste morali biti pravoslavac, veran carev podanik i govoriti grčki. I to je sve. Karijera je bila otvorena. Na sličnim principima dejstvuje Osmansko carstvo. U većem delu vizantijske istorije, kao i u većem delu osmanske istorije, nema aristokratije kolenovičke u zapadnoevropskom smislu reči, ili uopšte u evropskom smislu reči izvan tog prostora, nego je primaran uticaj države i njenih službenika. Tu su Turci, odnosno Osmanlije, čvrsto držali kontrolu, ali u onome što je društveni život su dopuštali, barem u početku, a to znači nekoliko vekova, mnogo veću, kako bih rekao, fleksibilnost i slobodu delovanja društvenih zajednica nego što mi to danas često zamišljamo. Naime, država je uništena, ali crkva nije uništena. Tako da i u Bugarskoj, i u Grčkoj, i u Srbiji, u svim zemljama koje su Turci u tim vremenima osvajali, ostale su da deluju autokefalne crkve, koje bismo današnjim rečnikom mogli da nazovemo, a da to nije sasvim ispravo, nacionalnim crkvama, sa svojim jezikom, sa svojom organizacijom. I oni su preuzimali, te crkve su preuzimale neku vrstu državne i državnopravne tradicije nestalih država. I to je održavalo taj kulturni i civilizacijski nivo.
Ovo je sedmica, govori potpredsednik Akademije, istoričar Ljubomir Maksimović. U nastavku, dal na istok, dal na zapad, ostanite sa nama.
Eko.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershwina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
I sponsor Swiss Lion Taco.
Bože va ime.
Nemanjići, rađanje kraljevine.
Spasi me.
CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponsor serije Magnetrans Hemofarm.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Combank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Combank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada. Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva. Combank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Kolarac, tvoj svet muzike, fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medoteran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponsor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Eko.
Ova je sedmica, gost je akademik Ljubomir Maksimović. Profesore, moderna Srbija u svom osnivačkom mitu ima neko vizantijsko nasleđe o kome smo već govorili. Kako biste ga vi definisali? Gde je ono najočiglednije?
Pa nisam siguran koliko je to baš tačna definicija. Ono što se svakako vidi i što i ljudi koji se ne bave ovim pitanjima u naučnom pogledu ili uopšte nekom civilizacijskom pogledu vide na prvi pogled, to je pravoslavlje. Pravoslavlje sigurno danas vezuje i čini deom vizantijskog nasleđa. Međutim, pri tome se često gubi iz vida da obnovljena Srbija u 19. veku veoma izgrađuje svoju strukturu na modernim evropskim osnovama, tako da su u Srbiji svi zakoni koji u to vreme čine veliki zakoni kao što je civilni zakonik, građanski zakonik, dakle krivični zakonik, svi takvi zakoni dolaze ogromnom brzinom iz zemalja koje su tada bile najnaprednije. I na druge načine se to vidi. Vidi se sa velikim slanjem, naročito pred kraj stoljeća i početkom 20. veka, masovnim slanjem mladih ljudi na obrazovanje u mnoge zapadne zemlje i one koje su nama bliže, kao što je bila Austrija, odnosno Austro-Ugarska, i u one koje su dalje. Tako da je Srbija razvijala jedan potencijal moderne države mnogo ranije i mnogo snažnije nego što mi danas često zamišljamo. Znate, uvela je pravo glasa za žene mnogo ranije nego neke razvijenije evropske države. Uvela je napredne zakone, sasvim moderne, mnogo ranije nego neke druge države. Ja bih mogao da vam kažem da postoji država u Evropi koja je do 1945. upotrebljavala vizantijski kodeks zakona, a Srbija je te zakone srednjovekovne davno zaboravila sa reformama u 20. veku, u 19. veku.
Da li je vizantijsko nasljeđe onda predstavljalo i predstavlja neku vrstu opterećenja, po znacima navoda, zemlje koja je na večitoj granici između istoka i zapada? Može li se ta pozicija uopšte prevazići?
Kad pomislim na jedan primer moderan istorijski ili dva, onda mislim da ova dilema nije prava. A ti primeri su primeri Bugarske i Rumunije, koji su u izvesnom smislu vizantijski, ako tako mogu da kažem, od Srbije u svom civilizacijskom biću, u izvesnom smislu, u izvesnim aspektima. Obe su članice NATO-a, obe su ušle u Evropsku uniju odavno, bez uslova koji se postavljaju nekima drugima danas, pa i Srbiji. Prema tome, govoriti da istorijski uticaj iz srednjega veka civilizacijski imaju odlučujuću snagu nije sasvim ispravno. Oni imaju veliku snagu, ali u svemu u čemu se određuje život modernih društava i zemalja, ono što se dešava u trenutku kad se određuje taj život ima isto tako veliku snagu. Tako da vi u suštini niste vezani, kako mnogi misle, nekim okovima prošlosti. Znate, jedno vreme je kod nas bila, pa možda i još uvek, vrlo popularna krilatica: zaboravimo prošlost, okrenimo se budućnosti. Budućnost je, ili tako nešto slično, budućnost je naravno ono čemu se stremi. Ali vi ne možete da izgrađujete, tu ste u pravu, budućnost bez onoga što ste nasledili, što vas je učinilo takvim kakvi ste, a to su uticaji prošlosti u civilizacijskom smislu, naravno veoma veliki. Međutim, dilema istok ili zapad, koja se vezuje čak za vreme Svetog Save, u velikoj meri je lažna dilema. Jer, recimo, akademik Sima Čirković pokojni je još pre 15 godina sasvim jasno pokazao i dokazao da floskula da je Sveti Sava negde rekao, ili da je njemu neko rekao, da sad ne ulazim u detalje, da je Srbija večito između istoka i zapada, nije ni na istoku ni na zapadu, i da je to njen specifikum, to je apokrifna priča. To je priča iz romana jednog povratnika sa Golog otoka, koji to nije našao ni u jednom istorijskom izvoru. Da ne spominjem imena. Prema tome, kako da vam kažem, taj rezultat profesora Čirkovića ne znaju ni mnogi istoričari danas, a kamoli šira društvena javnost. A on mnogo što šta objašnjava.
Dobro, možda u istorijskom smislu, ali danas iz ove perspektive u političkom smislu se čini baš i da ne. Ne znamo da li su se opredeljivali nekada između Carigrada ili Rima, ali je izvesno u političkom smislu da postoji neka vrsta pritiska da se danas moderna Srbija opredeli između, na primjer, Moskve i Brisela, da ne kažem Vašingtona. Kakav je vaš stav o današnjoj političkoj dilemi?
Da je to današnja politička dilema, da nema mnogo veze sa Vizantijom. Znate kako, Vizantija je u jednom širim društvenom smislu, ne možda od strane stručnjaka, naravno, ne sigurno od strane stručnjaka, ali u jednom širim društvenom smislu pogrešno procenjivana. I to nije posljedica sukoba iz srednjeg veka između katoličanstva i pravoslavlja toliko, koliko je posljedica obračuna revolucionarne Evrope, pre svega Francuske, sa sobstvenim srednjim vekom. I u tom obračunu Vizantija je smatrana jednom nakaznijom, da tako kažem, formom srednjeg veka u njihovim očima, nazadnijom i mnogo više religiozno u negativnom smislu reči obeleženo. To je Vizantiju za dugi niz vremena u kulturnoj eliti Evrope izbacilo iz nekako iz Evrope, iako je ona deo Evrope. Ne bi bilo moderne Evrope, vi ste sami spomenuli, ne bi bilo renesanse kakva je bila da nije bilo i vizantijskog doprinosa tome. Svejedno koliki on bio. O tome bi se moglo nadugačko i naširoko govoriti. I tu je stvorena pogotovo jedan, tu je stvoren jedan, ako ne animozitet, a ono jedno široko rasprostranjeno osjećanje u mnogim krugovima da Vizantija i taj svet koji ka njoj gravitira, da je nešto što bi se danas beogradskim žargonom reklo retro i da to je nešto drugo. Međutim, pogotovo, ne zaboravite, tu je važno da su sve te zemlje sticajem istorijskih okolnosti koje sa vizantijskom istorijom nemaju nikakve veze, bile u sovjetskom bloku i da su animoziteti hladnog rata nastavili onda to, ta gledišta i nekako ih, kako da kažem, ojačali. Tako da danas u suštini vi imate situaciju da mnoge od tih zemalja vizantijskog kulturnog kruga nekako su sa izvesnom dozom nepoverenja posmatrane u zapadnom svetu, što je potpuno neopravdano, ali to nije posljedica, ponovio bih, to nije posljedica toliko istorijskih elemenata koji se mogu i protumačiti i objasniti i modernim načinom života shvatiti ili prevazići ili šta god želite, nego je to posljedica današnjih političkih odnosa. Primjer Rumunije i Bugarske vam je vrlo dobar, jel?
Dobro, da li je, sad samo kratko, da li je na osnovu eto vašeg istorijskog znanja i informisanja, da li je po vašem mišljenju moguće ostati neutralan u toj dilemi danas?
Ne umem da vam kažem, zato što moji, kao i većine ljudi, moji izvori informisanja šta se danas dešava, zaista dešava, na ključnim mestima dešava, su vrlo skučeni. I ja to priznajem. Čovjek može da govori po nekom osjećanju istorijskog razvoja i istorijskog iskustva. Ali treba imati u vidu da ta još starorimska čuvena rečenica da je istorija učiteljica života, da ona ima jedno generalno značenje, ali je mnogo važnije, ali su mnogo važnija njena specifična značenja. A specifična značenja su ona koja se javljaju u određenom vremenu i na određenom prostoru. Tu deluju onda uvek u istoriji, ne samo danas, tu deluju one sile koje su, ne mislim na države, nego one sile istorijske koje su savremene nama. I tu, znate, nauka može da procenjuje koliko ima istorijskog opterećenja, koliko nema, ali nije stvar u tome da je sve zasnovano na nekom istorijskom nasleđu.
U redu. Vizantološki institut na čijem ste čelu deluje pod okriljem Srpske akademije nauka i umetnosti i deli njenu sudbinu, a ona podrazumeva i određene kritike o distanciranju i nedovoljnom učešću u rešavanju društvenih problema. Kakav je vaš odgovor na te, da kažem, optužbe?
Znate, instituti Srpske akademije nauka i umetnosti mislim da uglavnom ne dele njenu sudbinu u tom aspektu. Kao što kažete, oni se bave svojim poslovima, kao što se akademija u celini bavi svojim poslom. Mislim da postoji jedan nesporazum između jednog šireg društvenog shvatanja šta akademija nauka treba da radi i šta ona u stvari radi i toga šta je akademija. Od akademije se očekuju stvari koje se ni od jedne akademije nauka u svetu ne mogu očekivati. A s druge strane, ne poštuju se stvari koje ona radi, a koje su za jednu nacionalnu akademiju nauka imanentne. Samo jedan primjer ću vam navesti. Zadatak Nacionalne akademije nauka svuda u Evropi, jedan od najvažnijih zadataka, one su i osnivane, većina među njima sa tim zadatkom, jeste da neguje jezik sredine, da ga neguje. To znači da ga kanonizuje, da pravi od njega književni jezik i postavlja ona pravila koja treba da jedno jezičko blago održavaju na visokom nivou. Akademija nauka to radi. Kroz svoj odbor za standardizaciju srpskog jezika, preko svog instituta za jezik, na mnoge druge načine. Sami znate koliko je to poštovano i dokle smo došli sa upotrebom našega jezika i sam. Prema tome, ono što akademija treba da radi, na to se ljudi ne odabiru. Od nje očekuju da daje političke izjave. Akademija nauka ne može da daje kao celina političke izjave, niti neke slične, zato što nju sačinjavaju ljudi, naučnici ili umetnici, svejedno, slobodni mislioci, čije je pravo da pripadaju bilo kojoj političkoj partiji ili da ispovedaju bilo koje ideje koje proističu iz njihovog rada ili nisu ni povezane sa njihovim radom, ali jesu deo njihovog intelektualnog bića. Prema tome, Akademija nauka ne može da, budući da nije ni politička partija, ni neka druga slična organizacija, ni korporativna organizacija, da odlukama nekog svog tela donosi mišljenja koja su obavezujuća za celu akademiju.
Dobro, stavove pojedinih akademika znamo, većina njih je i gostovala u ovoj emisiji, ali ovo, pošto nam vreme pri kraju, pa zato vas ubrzavam, najaktuelnije kosovsko pitanje, akademija je organizovala takozvani unutrašnji dijalog, ali utisak je da je to ostalo nekako u sebi, što bi se reklo. Izdali ste zbornik, a javnosti je malo poznato ko su autori, kakav stav u zborniku preovladava.
Taj zbornik može svako da dobije. Prema tome javnost može da pogleda u zbornik. Znate, u modernoj civilizaciji, ne samo kod nas, možda je to i u drugim civilizacijama, ali ja podvlačim reč moderna zato što je moderno vreme je vreme medija. Vi možete sve da saznate ako hoćete da saznate. Prema tome, ta knjiga postoji. Ona je odštampana. Akademija je stala u suštini imenom i prezimenom iza nje. Najprirodnije je da čovek uzme tu knjigu i da pogleda što u njoj piše, a ne da zaključuje da li je Akademija nauka u unutrašnjem dijalogu učestvovala kako se od nje očekuje ili nije. Znate, to onda počinje da liči na onu stvar koja se desila sa memorandumom. 90% ljudi, ubeđen sam, procenat sam rekao ovako, da kažem samo da je veoma veliki, 90% ljudi nikad nije pročitalo memorandum i ne zna šta je memorandum. Ali ću vam vrlo reći za i protiv, imati određene
mišljenje. Dobro, ali čovjek koji uzme sada zbornik kao odgovor na poziv predsjednika Vučića u unutrašnjem dijalogu, kako, kada ga pročita, šta mislite, šta će o njemu da misli? Koji stav preovladava?
Znate kako, stavovi su vrlo raznoliki.
Dobro, onda pitanje pod pitanje, kakav je vaš lični stav? Eto, unutrašnji dijalog je pri kraju, šta vi lično očekujete, čemu se vi lično nadate?
Od unutrašnjeg dijaloga ili
pa,
od opšte
unutrašnji
situacije?
Od opšte situacije koja se odnosi na situaciju o Kosovu i Metohiji.
Pa da vam kažem, ja nisam političar, ali ja sam istoričar. Da sam imao drugačije ambicije u životu, odnosno drugačije interesovanja, tačnije rečeno, možda bi se bavio politikom. Ovako se bavim istorijom. Istorija ima dodirne tačke sa politikom. Ima utoliko što ipak tokovi istorije određuju, kao što ste rekli, u izvesnoj makar meri ono što se danas dešava. Ali oni ne određuju u onolikoj meri da mi možemo sa sigurnošću da zaključimo šta nas čeka u vremenu koje dolazi. Tu su mnogo važniji oni činioci koji su danas na sceni. Teško je reći, meni lično je vrlo teško reći u kom pravcu može da ide razvoj. Ali ono što, u što sam sasvim siguran, to je da postoji jedan vrlo važan argument koji treba uzimati u celom tom razmatranju situacije na bilo kom nivou, bilo gde da se dešava, a to je argument koji danas ceo svet razume. Spomenici kulturni srpski koji se nalaze na Kosovu i Metohiji iz srednjega veka nisu neke Keopsove piramide jedne davno iščezle civilizacije. To su spomenici koji pripadaju živom organizmu Srpske pravoslavne crkve. I ne samo spomenici, nego i mnogo što je sa njima povezano. To je nešto što predstavlja jednu integrativnu vezu koja, kako god se bude razvijala situacija, mora da postoji, jer mora da je razume današnji civilizovani svet i Evropa, jer to je osnova i postojanja savremenog sveta, privatno pravo, ako ćemo tako da kažemo, ogoljeno. Ako to ne razume, onda smo u velikom problemu.
Ovo je posljednje pitanje za koje imamo, nažalost, svega 2-2,5 minuta. U Akademiji je ovo izborna godina, to je prilika da Akademija ojača, da se podmladi, da se spasu neka odeljenja na ivici opstanka. Vi ste potpredsjednik Akademije, možete li mi reći dokle je stigao izborni proces, koliko se kandidata tačno prijavilo?
Znate kako, u poslednjih 20-ak godina postepeno i neosetno je narušena ravnoteža koju propisuje i zakon o akademiji, lex specialis, i statut akademije, između onih odeljenja koja pripadaju egzaktnim naukama, takozvanim, i društveno-humanističkim naukama, umetničkih odeljenja i tako dalje. U korist ovih prvih. Samo dva odeljenja od 8 danas imaju polovinu članstva u akademiji. Nekako se ta situacija postepeno razvila. Kad je ona postala opterećujuća, Onda smo se dogovorili, i to velikom većinom, kako će stvari izaći, ja sad ne mogu da kažem, da se na ovim izborima pokuša da se pojačaju ta odeljenja koja su danas veoma oslabila. I na tome se radi. Zato su ovi izbori specifični u neku ruku u odnosu na prethodne.
Na kraju da još jednom čestitam značajan jubilej i da vam poželim još puno decenija uspešnog rada. Hvala vam što ste govorili za sedmicu.
Hvala vam najlepše, a za decenije to je pitanje neko drugo.
Hvala, hvala najlepše. Slušali ste sedmicu, gost je bio akademik Ljubomir Maksimović. Pozdravljaju vas Saša Hajdin, Bilja Krstić, Bojana Tufekđić i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.